De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. E hoxe, como é martes, como cada martes, pois xa saben que dedicamos un anaquiño de tempo a bucear nesa guía que editou o Concello de Oleiros, que se chama Atopo en Oleiros, que é unha guía na que se recollen, pois eso, a actividade empresarial, comercial de Oleiros, a actividade das persoas do noso, que no noso concello pois puxeron en marcha unha empresa e que, bueno, pues aparece nesa guía e que nos sempre desde aquí recomendamos que, como a maioría dos ciudadanos de Oleiros, a maioría das familias de Oleiros teñen unha na súa casa, pues cando precisen de algún servizo ou pois que lle boten unha ollada, porque ao mellor cerca da súa casa atopan aquilo que precisan sin ter que desplazarse moi lonxe. Hoxe imos a falar do taller do zapato, o taller do zapato que está en Perillo, na Avenida Ernesto Che Guevara. Temos o teléfono para isto a Roberto Llorca. Roberto, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, como estás? Bueno, pois con Roberto imos a falar do taller do zapato. Taller do zapato que é un establecemento de reparación de calzado, entre outras cousas, non? Supoño.
Sí, é un establecemento de reparación de calzado e duplicado de chaves. Uh-huh. Aquí podense arranxar dende calquera cousa, parte ou rotura dun zapato, uh-huh, hasta tinguilos ou facer un duplicado de calquera tipo de chave, de seguridade, das normais. Uh-huh. E despois tamén, seguindo un pouco coas partes máis tradicionais do oficio, pois tamén fanse afiados. Ajá. Se queres gravar unha placa dunha das túas mascotas ou se precisas algunha placa por buzón, por ajá, cementerio, tamén se che fan gravados. Sí, sí. E tamén damos servicio de ferrallería, todo que ten que ver ca ferrallería, dende abrir apertura de portas, instalación de cilindros e pechaduras, amestramentos, apertura de caixas fortes, portas automáticas, portas dos garaxes, motores, mandos a distancia. Uh-huh. E aquí estamos intentando axudar pouco a pouco a todo o mundo.
Oye, dime unha cousa, a xente que traballades neste tipo, os zapateiros, bueno, que chamaban antes chamábamos os zapateiros, non? Uh-huh. Pero agora vexo que na maioría de establecementos deste tipo parecedes uns auténticos manitas, facedes de todo, non?
Home, tivemos que evolucionar un pouco, porque senón solamente... Lamentablemente, co paso do tempo, sí, a utilización de certos materiais na ropa, nos zapatos, uh-huh, a tradición de arranxar os zapatos como que se perdeu un pouco, porque hai zapatos que non che paga a pena arranxalos, claro, colles, tiralos ao lixo e marcan sus novos. Claro. Entón, tivemos que ir sacando... Aquí todo o mundo quere comer, entón tivemos que claro, ir sacando facendo outras funcións.
Facendo un pouco de todo, sí. É certo, sí. De todas formas, é certo que dis que hoxe... pois con esa fin especie de moda de usar e tirar, non?
Sí, pois, é bastante
claro. Sí,
notoria.
Claro, e ese oficio que antes pois era, en fin, unha actividade importante, eu recordo na miña época de rapaz e de máis novo, e incluso, pois que, bueno, era común ir ao zapateiro, é dicir, era común...
Claro, porque pois, antes, exacto. Eu penso que era que antes non había tanta accesibilidade, non había claro, tanto centro comercial, non había uh-huh, tanto... Comprabas os zapatos nos feiróns unha vez o mes, ou uh-huh, cando che cuadraba, entón non tiñas máis remedio que arranxalos. Uh-huh. E de feito tamén... Co tempo foron evolucionando e moitos materiales tradicionais que se podían utilizar, agora xa non se poden utilizar, porque xa non te son de conseguilos.
Xa.
Así a todo, sí que ese par de zapatos que lle fai xeito, ese par de zapatos sí. que tes de hai moitos anos, ese sí que sempre, case todo é reparable, é o mellor de todo.
Claro, claro.
O máis gostoso deste oficio é cando chega o propietario do que che deixou a reparar, e queda con cara de... Oh, pero estes son os meus zapatos, se parecen novos. Claro. Eso era que eu quería conseguir.
Claro, claro. Sabes, hai unha das cousas que máis odio eu personalmente é estrenar zapatos. claro, porque digamos que os zapatos levan o seu tempo tamén, en fin, que se vayan adaptando ao pé, sí, e logo, sí, pois, resultan tan cómodos, e claro, pois, ás veces... Eso, cando tens que cambiar os zapatos, pois parece que dá mágoa, non? Por tanto, ese oficio de que teu de zapateiro, non? De reparación de calzado, aínda debería de pervivir, aunque só fora por eso, non? E probablemente resulta máis rentable adquirir uns bons zapatos e reparalos que cambiar, digo, para incluso desde o punto de vista da saúde, non? Dos propios pés.
Sí, por supuesto. Eso é o que a xente normalmente non é consciente, que encima dos pés levas os xeonllos e despois as cadeiras, claro. E despois a espalda.
Exacto.
E despois de moitos anos utilizando certo tipo de calzado, éche moi complicado cambiar. Por exemplo, claro. Se levas, estás acostumado a levar unha certa altura, pasar a zapato plano éche moi complicado, ou ao revés. Uh-huh. Estás acostumado a levar un zapato plano e despois és incapaz de levar un tacón. O que pasa... é eso, que, a ver, uns zapatos dos que se fa dos tradicionales. Aquí como un pouco capitalismo. Os zapatos, hai moitas marcas que fixeron o seu nome, e ao principio sacaban zapatos con feitos con coiro, con goma, que era como se eran os zapatos antigamente. Estupendo. Que pasa? Fixeron a marca, pasou o tempo, e eles abaratan costes, pero ti compras o zapato e non o sabes.
Xa.
Despois, cando empezas a sufrir, dices, oh, pero este zapato, eu aquí veo cotidianamente, mira, este zapato puxino dúas veces, e a sola xa non está. Claro, intentas decir, mira, es que ia empezar a revisar, hai que fijarse no momento de comprar o zapato na parte de abaixo, que é o que gastamos.
Sí, sí. En ese sentido, bueno, supoño que tamén vos sodes un pouco conselleiros, non? Da xente que vai a ver, porque ao mellor chegará un momento que alguén chega con un zapato e dice que aquí non hai donde agarrar, por entenderlo.
É normalmente, ¿no? O que pasa, é un momento que pase por exceso de uso. A ver, tampouco vamos a hacer aquí dunha cousa de que cada cara par de zapatos teñamos que traer un zapateiro dúas veces o ano. Non, pero bueno, normalmente se vas controlando, se mirásemos, que mirásemos de vez en cando, cando levas 3-4 meses de uso, miras a suela, e xa teño algo de desgaste. En lugar de seguilo puñendo, traelo o zapateiro, repárase e o zapato queda como novo e volves a empezar. Uh-huh. É un zapato que tes feito o molde teu pé. Bueno, que con respecto que me comentabas antes, sí que é certo que sí que ves os pares de zapatos, eso, que os que levan teóricamente os materiais de toda a vida, o coiro, madeira e goma, eses hainos, e a xente trainos a reparar.
Claro.
Porque sí que che compensa, porque son zapatos que hoxendía costan pois dende 200, 300, 400 euros.
Uh-huh.
Cando o que está ao orden do día do 30, 40, 50 euros, eso case todo é PVC e derivados plásticos.
Claro. Roberto, dime unha cousa, que tes son máis mellores clientes as mulleres que os homes, non?
Non. As mulleres son que son máis numerosas. Desde logo, o gran porcentaje das nosas clientes son mulleres. Pero, bueno, homens tamén hai.
Digo por aquilo das tapas, non? Que non sei se leva ainda iso de poñer tapas, esas cousas.
Sí, tapas é máis filis, é o que te comentaba antes. É según o teu cotidiano, según o tipo de zapato que te uses. Teño clientes que son empregados de banca, de seguros, xente que traballa con traxe, vaya, que eses sí que levan os zapatos de coiro. Eses, claro, como é parte do uniforme,
si xa pones
unhas tapas, pues un filis, unha media suela de goma, ou mira, está moi quemada, xa cámbiame a sola entera, ponemos unha sola nova, o zapato queda impecable, claro. E despois as señoras temos o zapato do día a día, 24 horas, este zapato cómodo, claro. É moi singular, porque sí que se falamos por idades, se falamos por... cada un levamos máis ou menos uns tipos de, o mesmo tipo de zapatos.
Sí. Uh-huh. Outra cosa, Roberto, falando de, claro, aparte dos zapatos, decías que, en fin, hai que un pouco reciclarse, facer un pouco de todo, duplicados de chaves, mandos, todas estas cousas, tamén...
Sí. O sea, non se ti precisas, estás construindo unha casa e queres pedirnos un presupuesto, o sea, por todas as portas da vivienda, non temos ningún problema, porque te facemos desde portas de madeira normales hasta portas blindadas de seguridade, despois igual tamén nas fincas, se queres pasar por unha porta automática, a ver, son colaboracións, aquí... ao final é todo como unha pequena cooperativa de oficio, sabes? Eu somos a partir do ferraxeiro, pero chamo o ferreiro e digo, mire, necesito que me encargo, ¿sí? Necesitamos facer unha porta de tal tamaño. Ese todo vai ben, todo... O mesmo que os automatismos, todo, motor, placas de maniobra...
Xa. Servicio de cerrallería también, sí. ¿No? También
facedes eso. Por todo el Eiros, 24 horas, sí, señor.
Por 24 horas por todo el Eiros, es decir, que si alguien...
bueno, si me llaman a Coruña también voy,
Si alguien esto precisa abrir una puerta, ¿no?
Mira, de feito...
¿Destrozades moito o no? ¿Cómo é a cousa eso?
A ver, todo depende do tipo de... Por que estamos encerrados. Se simplemente se quedou a porta aberta, saliches un momento afora e a unha corrente de vento pechoucha, es unha técnica máis sencilla. Se con pouca cousa se abre a porta, non hai nada que romper. Sin embargo, houve un caso, por exemplo, heredou o piso porque a súa avoa faleceu, entón solicitámoslle o certificado de que él era o...
Como o heredero, sí,
o heredero sí. Eso é, aí hai para abrir aí tens que taladrar, pero esa apertura conleva tamén a sustitución do
claro,
todo o que se rompa queda sustituído.
Eu sempre pensei, os tipos como a vos que en fin, que sois capaces de abrir unha porta, digamos fácilmente, que pasa que se si quixerades entrar a roubar unha casa allea tamén, pois era fácil. No,
ese é o gran problema, sí, pero bueno, eso tamén esa é a parte. Eu levo con moita responsabilidade, precisamente.
Xa, claro.
A venta, xústame, cando vexo as cousas que ten a xente nas portas, porque todo evoluciona.
Claro.
Casi que todos, por exemplo, temos nas portas da casa temos chaves de seguridade, pero son chaves de seguridade que casi todas foron diseñadas, son cilindros de aí década e media, dous décadas.
É dicir, que xa están obsoletas un pouco.
Claro, e os cacos tamén evolucionan. se te puxeras a investigar un pouco, ves con que facilidade se pode chegar a abrir, entón sí que asustabas, te dicías, ti, mamaiña, que non teño nada na porta. Entón, nos levámolo con moita responsabilidade. Se che digo, ainda que me chames porque che quedou a porta pechada, xa hai unha serie de cosas que vouche preguntar para demostrarme que a vivienda de gozo está abrindo é teu, sabes?
Claro, non pensará en eso, pero efectivamente, claro, que podría ocurrir, non? Que chamara sí, alguén, pois, sí. En fin, simulando ser o dono da casa. Sí,
por exemplo, de feito, nestes últimos tempos, desgraciadamente, tamén tivemos que venir, eu non, pero compañeiros, de ir a algún desahucio. É o mesmo, non chega ali a policía, a Guardia Civil, o xuíte, todo o mundo que ten que chegar, eu non toco nada. Así é como se fai. E despois intentando, bueno, temos tipos de chaves máis actualizadas, con perfiles personalizados, cousas que non se poden copiar, ni se poden abrir tan doadamente.
O sea que si eu quero facer, en fin, facer unha chave ou cambiar, digamos, a cerradura da miña casa, podría ir a consultarnos, a facer unha consulta e a que me, en fin, me recomendaras un tipo de pechadura e facerme fiarse un presupuesto e todo eso, ¿no?
Sí, yo te digo, o hay incluso también las porteiras de casa, porque eso, aquí diseñamos una pequeña, eso, sacamos clientes unos de otros, porque los tiempos, la verdad es que está bastante...
Sí, dígame,
¿cómo estás tan tolo para abrir, ahora voy a celebrar dentro de poco, o segundo aniversario?
O sea, que levas 2 años.
Quédame un poquillo, en agosto hacemos ya 2 años.
Sí.
Mira, resulta que estudiando foi un oficio que aprendín. E o máis satisfactorio de todo o que che dicía antes era ver a cara a xente por... Oye, arrancei que o que tiña roto, sabes? Non é... En realidad non é unha cousa... Porque non, porque de zapateiro non se foi ninguén rico.
Bueno, eu que sei, bolsos ou cousas de coiro tamén cosedes ou algo así? Ou...
Sí,
supoño que sí, non? Tamén,
sí, claro. É o que falábamos antes. Neste no desenvolvemento deste oficio, arranxar todo tipo de bolsos, cremalleiras, todo ese tipo de cosas. Todo. Incluso maletas, que pasa? Hai certas cousas dese tipo que accesorios non hai. Os fabricantes son os que fan os accesorios porque fabricanos para eles. Pero eu sempre, desde aquí lanzo un chamamento, aquí reciclamos todo tipo de bolsos e mochilas e objetos de pel que non queiras. Porque de aí
podes sacar, claro, material.
Claro, de aí sacas hebillas, cousiñas así, que despois para facer pequenas reparacións en futuros clientes, Pues xa temos aí materia prima. Oye, pues, aquí todo é reciclar, viva a cultura do reciclaxe.
Pois pues está moi ben o que dis, porque a veces se ocurrirá que un tira o lixo directamente cousas que, como te dis, pois pues, poden ter unha, en este caso, non, no caso de material de coiro e demais, que hai que poden ter unha utilidade para eso,
sí,
para
sí, dende logo, sobre todo eso, é moito bolso de muller, moita mochila, que eso, esos pequenos accesorios son moi complicados de atopar, entón xa quedan, vas acumulando e despois pois hai alguén que mira, estropeouse este peche do bolso, pois claro. Colles e invéntalo de outra forma, reciclando partes de outras cousas. É como facer pequenos Frankensteins de pel.
Sí, señor. Bueno, hoxe falamos con Roberto Llorca do taller do zapato. Dinos onde está o teu taller. Bueno, xa a dirección está en Ernesto Che Guevara, que é a carretera que vai cara desde Perillo Santa Cruz. Onde está? En que sitio?
Xustiño antes do edificio do Hotel Brial, onde está a familia. Era o que antigamente era carnicería de Pitusa. Es en este baile.
Xa está localizado. Ahora xa sei exactamente onde estades. O sea que aí ao lado mismo do hotel Brial.
O que máis me gusta da parroquia é eso, que mencionas o que había antigamente, a xente se te localiza en un momento.
E todo o mundo te localiza rapidamente.
Sí.
Bueno, ali estades, tedes horario de mañá e tarde?
Sí, de 9 a 2 e de 4 e media a 8 de luns a vernes, e os sábados de 10 a 1 e media. E por suposto, para calquer tema de peso, de cerrajería, podes me chamar 24 horas, que non hai problema.
24 horas, tes aí... Bueno, na guía a topo en Oleiro está incluso o seu número de teléfono móvil e hai tamén unha dirección de correo electrónico, que é o tallerdozapato@gmail.com, non? Tamén a través de correo electrónico se pode contactar contigo. Por certo, tedes páxina web de momento non?
Estamos traballando en ela. Teño o Facebook, donde...
Sí,
Pouco a pouco vamos a empezar a facer publicar artículos da historia do zapato, o zapato na arte, facer sorteos. Sí, o ano pasado, pouco motivo do primeiro aniversario, facemos unhas tarxetiñas que eran de reparacións gratuitas. A partir de agora, o que faréis eran así, sorteos, preguntas, pues, desde sortearse a reparación, unha reparación anual gratuita ou unhas chaves, algo así, todo por intentar promocionarnos un poquinho.
Pois, xa saben, desde aquí tamén, aqueles zapatos que lle siguen sendo cómodos, que lle gustan, que, en fin, se van quedando desgastados por algún lado, non hai que tirálos, para iso están os zapateiros. Bueno, pois nada, Roberto, quero agradecerche que atenderas a chamada de Radio Oleiros neste espacio no que cada semana pois queremos achegarnos un pouco eso, a actividade tamén que se fai aquí dentro do Concello de Oleiros, porque nos gusta aquilo de que, en fin, a xente busque no seu entorno tamén, non? A hora de pois recurrir a este tipo de servizos.
Moitas gracias a vos, bo día.
Pois moi bo día, xa sabes, aquí estamos á túa disposición, ata cando queiras. Moitísimas gracias.
Chao.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Ven o taller do zapato, que era pois o negocio de Roberto Llorca, con quen falamos agora, reparan calzado e ademais eso, xa saben, agora os zapateiros duplican chaves, cerrallería, cosidos, afiados, portas automáticas, un pouco de todo en Perillo, aí ao lado do hostal Brial. E seguimos, o último tramo de outra mirada, quedanos 6 minutos para chegar a 1 da tarde se nos están escoitando en directo, é o momento de repasar tamén algúns dos titulares dos digitales. En público.es lemos que o goberno asume o descontrol do déficit e aumenta a súa previsión casi un punto en 2016. Titula este diario que as estimacións do PIB e do desemprego tamén empeoran no novo cadro macroeconómico que o goberno vai mandar este mes a Bruxelas. A débeda pública non baixará do 99% do PIB nos vindeiros anos. Destaca tamén este diario que denunciantes de casos de corrupción reclaman unha lei que os protexa. Non queda nada en pé, todo está destruído. A embaixada ecuatoriana abre líneas de atención aos residentes en España. O peor terremoto nos últimos 70 anos en Ecuador deixou ao menos 413 mortos. En público lemos tamén, así reclutan confidentes dous membros da Seguridade do Estado, segundo unha investigación xornalística, a revista La Directa. que desvela que dous supostos delegados da Seguridade do Estado intentaron captar como confidente o activista Quim Gimeno, detido na Operación Pandora, e ofreceronlle diñeiro e trato de favor na causa que ten aberta na Audiencia Nacional. A tregua en Siria e as negociacións de Xenebra en peligro de colapso, titula tamén Público, que di que os combates entre milicias rebeldes sirias e o exército de Damasco recrudecéronse dende a fin de semana e son unha espada de Damocles sobre as negociacións que simultaneamente teñen lugar en Xenebra. Os técnicos da Facenda din que Aznar sí que defraudou, pese ao desmentido do expresidente. Este diario titula tamén 5 litixios nos que as empresas poderían lograr compensacións millonarias. Bruxelas di que o seu sistema de tribunais privados garantiza o dereito a regular dos estados e asegura que dará menos privilexios ás compañías, pero un estudo desmonta esa versión. Dilma Rousseff confesa sentirse triste, pero sostén que derrotará o golpe de estado. Bueno, voulle deixar con un titular inquietante. O cubo voador, que é a maior aeronave do mundo, xa ten permiso para voar. Un dirixible de alta tecnoloxía que se chama así, o cubo volador, resucitará os cepelins nun hangar da Primeira Guerra Mundial. Cambiamos de periódico. El diario.es titula que De Guindos recoñece que cumplir o objetivo de déficit de Bruxelas dañaría o crecemento. O presidente da empresa pública IFEMA cargou en 4 anos 290 comidas nos seus restaurantes, chamase Luis Eduardo Cortés, e gastou 48.110 euros en jockey e Club 31, unha media de 166 euros por ágape. Cortés admite que pode terse equivocado, pero justifica as ventaxas para IFEMA que suporía facelo. As 7 mortes por hepatitis que motivaron a denuncia por homicidio, titula tamén este diario. Ausbank prometeu plegar velas contra da infanta e elevou a súa petición de mordida de 2 a 3 millóns. Manos limpias non ten quen recolla os 4.000 euros de fianza que puxo para acusar a Monedero, titula tamén este diario. Destaca Infolibre que González declara a xuíza que non sabía que a súa muller alugou o ático a unha empresa de Delaware. Tamén que as consecuencias provisionais dos papéis de Panamá, 11 dimisións, un cese e unha fuxida. Dimite un deputado de Ciudadanos en Aragón pola súa vinculación a unha empresa en Panamá, titula tamén Infolibre. Este diario di que o PP cree que está gañando votos a Ciudadanos e que Rivera atrae máis votantes do PSOE. E un vídeo de Amnistía mostra como é a vida baixo as bombas de barril nunha cidade siria. Que o alcalde de Granada morre matando. O PP, a un paso de perder a súa segunda maior alcaldía en Andalucía, sacrifica o seu líder provincial para lograr a dimisión de Torres Hurtado. En Marea e en Común Podem estudian presentarse como partidos instrumentales se hai eleccións, titula tamén este diario. E agora, Paris Ares, achegamos tamén algúns dos titulares que leva a súa portada digital o diario El Mundo.
Bueno, pues o xornal El Mundo na súa edición digital se fai eco de esas pugnas de Aznar y Soria con Montoro, que ao parecer pues están alarmando o Partido Popular, non? E hai, bueno, artículos de opinión: José María Aznar, Cristóbal Montoro e o terror de Guindos, o déficit pagarase co PIB, o recorte do Estado e o axuste nas comunidades autónomas. Despois hai outros titulares como Mike Iglesias aposta por repetir listas electorais en celebrar primarias. Se traballas no Reino Unido, así te afectaría un hipotético Brexit, porque España é o país con máis elevadores de toda Europa, pregúntase El Mundo. O efecto ASE de Yaiza, 800 días de baixa e unha incapacidade permanente. Bueno, un concurso aí para ir ao espacio que ao final...
Sí, aí andaba polas redes sociales unha
barbaridade. Sí, David Gross, as ondas gravitacionais foron antes e un despois. Os cambios cerebrais que xeran fármacos como o diazepam. Un fillo de embaixadora de Guinea apuñala o seu primo. Paco González nunca estiven con Lorena Solas. Deteñen en Palma un yihadista pola súa relación co Estado Islámico. E as mentiras de Arnaldo Otegi ante Jordi Évole. Estes son algúns dos titulares, e non hai tempo para máis, a unha.
Pois eso, non hai tempo para máis. O goberno devolverá este mes aos funcionarios o 50% da paga extra. É o titular máis destacado agora na edición digital do Diario del País. Efectivamente, estamos xa na 1 da tarde. Chegamos así ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá a partir das 12 botamos de outra mirada ao mundo. E agora continuamos coa nosa programación habitual.